Comeza aquí o informativo de Radio Fénix.
Boa tarde, o prezo medio do metro cadrado da vivenda en Fénix situouse en outubro nos 943 €, segundo o portal preciovivienda.com. É máis cara a vivenda en Fénix que en Ferrol, onde se sitúa nos 840 €. Os prezos suben xa en Narón, con 1025 € e na cidade da Coruña 1953. No primeiro semestre do ano, o prezo da vivenda subeu en Fene o 1,78%, pero no terceiro trimestre baixou un 0,56%. A superficie media da vivenda alcanza os 108 metros cadrados cunha antigüidade de 36 anos. Con esta nova, abrimos o informativo de Radio Fene. No control do son está Xavier Fernández. Saúdos de Pitús Arias.
En Radio Fene, o informativo, Pitusa Arias.
A remunicipalización do servizo da auga é a alternativa que defende o BNG de Fene diante do fin do contrato con Viacua despois de 25 anos xestionando o servizo neste concello. Falamos desa postura e doutros asuntos da actualidade local con Juventino Trigo esta mañá no programa As Foxas. Trigo di que non recibiu as sentenzas xudiciais en torno á moción de censura ao seu goberno porque quen as presentou foi o concello e non o BNG. Dalle a volta aos argumentos do Partido Popular e Somos Fene afirmando que eles empezaron judicializando o caso. O voceiro nacionalista entende que o Partido Popular non apoie os encausados pola ocupación simbólica do Pazo de Meirás porque, dixo, non se deu desprendido do franquismo. Juventino Trigo informa, di que Somos Fene, informa a Somos Fene, perdón, que centos de feneses tiveron que aportar diñeiro para ese regalo ao caudillo e que un fenés está entre os encausados. As contas non lle cadran tampouco o BNG cando o goberno do Partido Popular e Somos Fene din que non se debe nada. E sobre as obras que empezan a verse como alumeado público de San Valentín, afirma o portavoz do Bloque que foi o seu goberno quen iniciou os trámites. De todo isto e de outras cousas fala Juventino Trigo.
Radio Fene Noticias.
Carmen Méndez protagoniza esta tarde o ciclo de monólogos Novembro, mes do humor de Fene. Trae ao Museo do Humor o monólogo Outras Químicas ás 8 da tarde. A entrada é, como sempre, de balde, pero hai que retirar os convites, 2 por persoa, hoxe mesmo a partir das 6:30 da tarde na Conserxería da Casa da Cultura. Outras Químicas é unha confesión e unha terapia de grupo. A actriz, que naceu en Neira de Rei en Lugo, é enxeñeira química, estudou interpretación na Escola Réplica Teatro e formouse recentemente con Fernando Pernas. Carmen Méndez traballou na Televisión de Galicia en Pazo de Familia, personaxe polo que foi nominada en 2 ocasións aos premios Mestre Mateo como mellor actriz de reparto e tamén traballou en Serra Moura. Pois ás 8 da tarde teremos ese monólogo de Carmen Méndez na Casa da Cultura de Fene. E Teatro en Agosto ofrécenos o CMI Unidade de Fene mañá hoxe venres. O grupo Teruca Bouza do Seixo, dirixido por Eugenia San Martín, pon en escena 2 pezas curtas. Unha chamase O Seguinte e a outra Mañanciñas de Sol. Empeza ás 8 desta tarde. E tras a representación celebrase no CMI o seu Magosto. E mañán sí, mañán sábado, tamén ás 8 no CMI Unidade de Fene, entrégase o premio Premio de Poesía Pérez Parallé a Rafael Muñoz Castro, que presentou baixo o seudónimo de Amauta Castro o poemario A Tarde o Desacougo, un poemario que se divide en 4 partes, segundo nos contou o autor.
4 plaquets, digamos, diferenciadas, 4 pequenos poemarios dentro do conxunto. Un primeiro poemario que sería unha primeira serie de poemas que se intitula Tarde e que fala precisamente pois dun amor de parella que inicia a etapa madura e que afronta pois os retos da etapa madura, non? É decir, como se presenta a incerteza dos días, o cuidado mutuo ante as situacións pois da intemperie persoal, non, que un comeza a ter pois iso cando supera os 35 anos, os 40 anos, comezas a afrontar as perdas persoais, as enfermidades, aparecen as incertezas, non? E como se afronta iso a nivel pois de parella. Unha segunda parte que sería unha reflexión sobre a propia poesía, que eu chamei Invocación da linguaxe, unha reflexión sobre a linguaxe, a poesía, como afronto eu o exercicio da poesía. Unha terceira parte que o caso dunha ruptura a nivel familiar que eu vivín, como plasmo iso desde o punto de vista ou desde o exercicio tamén da poesía. E unha última parte que fala sobre o transcurso do tempo, a destrución persoal, a relación familiar, cando pasa por un proceso pois tamén de imposicións, de negativas, de medos, de todas esas incertezas, tamén recollidas na última parte do libro.
Baixo o pseudónimo de Amauta Castro está o poeta e tradutor Rafael Muñoz Castro, nacido en 1981 en Euskadi. Ele é o gañador do Premio de Poesía Pérez Parallé do Círculo Mercantil Industrial Unidade de Fene co poemario A Tarde o Desacougo. O xurado escolleuno entre 34 obras presentadas ao certame. No xurado estiveron Manuel Forcadela, Berta Dávila e Miriam Ferradáns. O gañador é fillo de galega e andaluz, naceu en Euskadi por accidente, pero criouse en Vigo. Reside na actualidade en Girona por razóns laborais. O premio, outorgado polo Concello de Fene, está dotado con 1.000 euros en metálico e a publicación do poemario na editorial Espiral Mayor. Recibe o mañá no Círculo de Fene nun acto que comeza ás 8 da tarde.
Antes do acto do Premio Pérez Parallé, o local do CMI acollerá tamén mañá a proxección dun vídeo que resume o proxecto Fene Vivo, que durante un ano promocionou a actividade cultural e económica de Fene con proxectos como o último Un Mar de Tapas, cuxos premios se entregaron precisamente o luns desta semana. Ese acto empezará ás 7 da tarde, unha hora antes da entrega do premio. Antes de abrir a axenda coas citas da fin de semana, adiantamos tamén algunha interesante que se presenta para a semana que vén. O catedrático de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago, Lourenzo Fernández Prieto, presenta en Ferrol o seu libro Golpistas e Verdugos de 1936, Historia dun pasado incómodo. Participarán no acto Guillermo Llorca, Bernardo Maiz, Xosé Manuel Soutullo e o profesor da Universidade de Barcelona, Jordi Guixet. O martes será o martes 20 de novembro, martes que ven ás 8 da tarde no Parador de Turismo de Ferrol. E tamén interesante vai ser a actuación do grupo de percusión Odaico, que anuncia concerto en Sillobre. Chámase o espectáculo Vaya Circo. Será o sábado que ven, o 24 de novembro, ás 7:30 da tarde na Sociedade Agarimo de Sillobre. O Teatro Semente presenta a obra Falsas Denuncias, dirixida por Carlos Basoa. Será mañá sábado ás 7 da tarde no Centro Social da Tenencia en Camouco. En Artabria temos conferencia sobre A cultura como reserva india, de Jorge Liñeira, un repaso á política cultural da Xunta. Empeza hoxe ás 8:30. E o Salón de Graos da Facultade de Humanidades acolle ás 6 da tarde o obradoiro Xenes e financiamento de proxectos de videoxogos. Está un acto aberto a todo o mundo. E no Club de Campo hai conferencia do ciclo dos venres. Acude a Ferrol o portavoz de Ciudadanos no Parlamento catalán, Carlos Carrizosa, ás 9 da noite. As Fillas Bravas é o espectáculo que pecha mañá en Neda o ciclo Tempo para o Teatro. A compañía Chévere trae esta peza feminista protagonizada por mulleres na Casa da Cultura de Neda mañá ás 8:30. E Carlos Blanco e Touriñán presentan e o farán por segunda vez este ano no Teatro Xofre o espectáculo Somos Criminais. Hoxe e mañá ás 8:30 no Teatro Ferrolán, pero xa non hai entradas. Un novo día de ceos despexados nos sorprendeu en pleno Ecuador de novembro. Sol e temperaturas que siguen subindo e que hoxe acadan de máxima na comarca os 21 graus. Toda fin de semana seguirá con esta temperatura, máis ou menos 20 graus de máxima, aínda que haberá aparecerán algunhas nubes no ceo. O sábado soarán as voces da rondalla Estrelecer na entrega do Premio de Poesía Pérez Parallé no Círculo de Fene, co poema de Pérez Parallé Enganado namoro acantado pola rondalla do Círculo. Pechamos hoxe o informativo. Grazas e boa fin de semana. No es mi...